Tak budeme čítať Daniela 2. kapitolu od 1. verša po 23.
A v druhom roku kráľovania Nabuchodonozorovho snívali sa Nabuchodonozorovi sny, pre ktoré sa desil jeho duch a jeho spánok utekal od neho. Vtedy rozkázal kráľ povolať učencov, hvezdárov, čarodejníkov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. A tak prišli a postavili sa pred kráľom. A kráľ im povedal, sníval sa mi sen a môj duch je hnaný nepokojom zvedieť ho. A chaldeji hovorili kráľovi aramejských, kráľu žij na veky, povedz svojim služobníkom sen a my povieme výklad. A kráľ odpovedal a riekol chaldejcom, slovo vyšlo odo mňa. Ak mi neoznámite sna a jeho výkladu, budete rozsekaní na kusy a vaše domy budú obrátené na hnojisko. A keď mi poviete sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, bohatú odmenu a veľkú česť. Preto mi povedzte sen i jeho výklad. Odpovedali po druhé a riekli, nech povie kráľ svojim služobníkom sen a výklad oznámime. Kráľ odpovedal a riekol, ja viem istotne, že vy chcete získať čas, lebo vidíte, že slovo vyšlo odo mňa. Ak mi tedy neoznámite sna, jeden a ten istý súd je pre vás, lebo hľa, vymysleli ste lživú vec a zhubnú, aby ste hovorili predo mnou, až by sa premenil čas. Preto tedy mi povedzte sen a zviem, že mi oznámite i jeho výklad. Chaldejci odpovedali pred kráľom a riekli, niet človeka na zemi, ktorý by mohol povedať vec kráľovu, pretože ešte niektorý kráľ, akokoľvek veľký a mocný, nežiadal takej veci od niektorého učenca, hvezdára alebo chaldeja. A vec, ktorú žiada kráľ, je zriedkavá a ťažká a nie to iného, kto by ju mohol povedať pred kráľom, krome bohov, ktorí však nemajú svojho obydlia s telom. Pre tú odpoveď sa rozneval kráľ a veľmi sa rozľútil a rozkázal zahubiť všetkých mudrcov Babylona. A tak vyšiel rozsudok a zabíjal mudrcov a už hľadali aj Daniela i jeho priateľov, aby boli zabití. Vtedy odvetil Daniel radou a rozumom Ariochovi, veliteľovi kráľových žoldnierov, ktorý bol vyšiel pozabíjať mudrcov Babylona. Odpovedal a riekol Ariochovi, kráľu mu náčelníkovi, načo ten náhly rozkaz od kráľa? Vtedy oznámil Arioch Danielovi, jaká je vec. A Daniel odišiel hore a žiadal od kráľa, že by mu dal čas, aby mohol oznámiť kráľovi žiadaný výklad sna. Vtedy odišiel Daniel do svojho domu a oznámil vec svojim priateľom Hananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi, aby prosili zľutovanie od Boha nebies hľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení. Daniel a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylona. Vtedy bolo tajomstvo zjavené Danielovi vo videní v noci. A vtedy dobrorečil Daniel Bohu nebies. Daniel odpovedal a riekol, nech je meno Božie požehnané od veku až na veky, lebo jeho je múdrosť a sila. A on mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov, dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. On zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Teba, o Bože, svojich otcov oslavujem a chválim, ktorý si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi tiež oznámil to, čo sme prosili od teba, lebo si nám oznámil vec kráľovu.
Teraz v modlitbe môžeme predniesť Danielovu modlitbu, ktorou predstupoval pred Boha. Bože Oče, nech je Tvoje meno požehnané od veku až na veky. Tvoja je múdrosť a sila. Ty meníš časy a doby a zosadzuješ a ustanovuješ kráľov. Ty dávaš múdrosť a vedomosť tým, ktorí sa jej dopytujú. Ty zjavuješ hlboké a skryté veci. Tak aj dnes ťa prosíme, Bože, o pochopenie Tvojich slov a Tvojej múdrosti vloženej do proroctiev, ktoré si zaznačil v písme. Amen. Dnes budeme pokračovať v 17. kapitole zjavenia apoštola Jana a ja budem predkladať ďalšie dôkazy k identifikácii neviestky, čiže prostitútky, smilnice, podľa výkladu v katolíckom preklade písma pohanského Ríma, Nového Babylonu. Tieto detaily hovorím hlavne kvôli iným kresťanom, ktorí nepoznajú rímsku cirkev, nevedia o nej dokopy nič, lebo my vlastne s nimi to sme už boli dávno oboznámení, vieme, o čo sa jedná a sledujeme toto všetko aj dnes. Zjavenie 17.1 a 2. Potom prišiel jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž a prihovoril sa mi. Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvateľia zeme. Aniel s čašou Božieho hnevu ukazuje apoštolovi Jánovi budúce udalosti, ktoré nastanú pred druhým Kristovým príchodom. Ján vidí budúcnosť, spoznáva charakteristiky neviestky. Neviestka je opak Kristovej nevestky. Nevesty. Kristova cirkev je nevesta, oficiálna Kristova manželka, ktorú si sám Kristus vyvolil a vybral a vykúpil svojou krvou. Sám osobne ju vykúpil jedinou, dokonalou, dokončenou a dostatočnou obetou na kríži. Sám osobne bol posledným kňazom, poslednou obeťou za hriechy. Vierou na neho a jeho dielo sa upieral dopredu starozákonný Boží ľud a vierou na neho a jeho dielo sa upiera dozadu novozákonný Boží ľud. Kristova cirkev je cirkev vytvorená samotným Kristom. Je to duchovné spoločenstvo veriacich v Krista a stojí na Kristovom učení a na učení, ktoré dal Kristus a zjavil apoštolom a prorokom a dal im to spísať. Neviestka je rímska ríša, Rím. Rím sa navonok prezentuje, že je Kristova nevesta, ktorá robí, čo jej Kristus prikázal. V skutočnosti Rím je antikristová ríša, ktorá už len pri menšom odhalení vidíme, že koná všetky veci úplne naopak, ako Kristus prikázal. Nevesta, Kristova cirkev, poukazuje jedine na svojho ženícha, jedine jemu zdáva úctu a slávu. Ženichovo evanjelium je vytvorené tak, aby každý, kto chce byť súčasťou ženichovej nevesty, musí sa spoliehať len na zakladateľa, hlavu, učiteľa, posledného kňaza, veľkňaza a pravého ženicha. Neviestka ale poukazuje iba na seba a svoje výtvory učenia a uctievania. Poukazuje na svoju hlavu, svoj učiteľský úrad, svoj základ, ktorý je vytvorený predovšetkým po schizme po roku 1000. Neviestka poukazuje na svojich kňazov a ich zázračné ruky, ich zázračné ceremónie, ktoré im vytvárajú iného Krista, ktorý sa musí denne nekrvavo obetovať a sprítomňovať. Kristova nevesta má svojho ženicha Krista v nebesiach, kde sedí po pravici Otca. Že tam sedí, to znamená, že všetko, čo mal vykonať, už vykonal a teraz čaká, kým mu jeho nepriatelia, čiže všetci, ktorí jemu neveria a jeho dielu, budú ako podnožka jeho nôh položený pred neho. Kristus neviestky je stvorený každodenne rukami neviestkyných kňazov. Nevesta má odpustenie hriechov Kristovi. Neviestka dáva sama odpustenie hriechov za Krista. Kňazi neviestky sú alter Christus, čo znamená druhý Kristus. Katolícka encyklopédia hovorí, Boh sám sa musí podriadiť súdu svojich kňazov a odpustiť alebo neodpustiť podľa toho, ako dávajú rozrešenie. Počas histórie sa pápeži a vodcovia rímskokatolíkov spoliehali na Boha ako svojho sluhu. Všetko, čo konali alebo vymysleli, alebo dali do náuky, s istotou predkladali svojmu ľudu ako Božiu náuku, pretože Boh sa musí podriadovať ich výmyslom a rešpektovať ich výmysly a tolerovať ich skutky v Božom mene a prijať ich ako svoje. Nevesta je verná jednému pravému ženichovi a jeho mocnému slovu, ktoré je spísané v písme. Neviestka od Konštantína si berie do vydaja všetky možné pohanské praktiky celého sveta a pridala do svojho učenia rôzne pohanské praktiky, prisujac ich a pokrstiac ich na rímsko-katolícke. Pohanské sviatky a modly rôznych národov premenila na svoje sviatky a modly. Pohanské bohyne s dieťaťom premenila na svoju bohyňu s dieťaťom. Lenže skutočné kresťanstvo nemá žiadne bohyne, žiadne sochy, žiadne sviatky, žiadne ceremonie, žiadne obete. V Ríme v chráme svätého Petra majú sochu boha Jupitera, ktorú neviestka prekrstila na sochu Petra, a ľudia v domnení, že ide o apoštola Petra, už zodrali bohovi Jupiterovi od boskávania a dotýkania prstí na nohách. Rímska organizácia je skutočne pohanský Rím, nový Babylon. Neviestka Rím sedí na mnohých vodách a panuje nad kráľmi zeme. Keď prechádzame v noci cez Slovensko, vidíme aj v noci, kto je pánom Slovenska. Okrem vysvietených starých hradov, ktoré sú historické pamiatky a ktoré možno vidieť každých, dajme tomu, 50 kilometrov, vidno v každej dedine vysvietené dominanty pánstva Ríma, ktorý vládne týmto dedinám, tomuto národu. Neviestkyne verejné domy prostitúcie sú vysvietené a viditeľné široko ďaleko. Rím, ktorý kraľoval v minulosti, aj dnes má vplyv na najvyšších svetských predstaviteľov. Na minulom vyučovaní sme počuli, ako tu na Slovensku je neviestka v spojení s milstve so štátom. Ako žerie zem, ako vycuciava štát aj ľud. Štát ju živí, štát ju udržuje, štát ju poslúcha a platí ju za prostitúciu, ktorú mu ponúka. Sama sa nikomu nezodpovedá a nie je nikým kontrolovaná. Je nad všetkým. Nie je pomaly dňa, kedy by chýbal na slovenských internetových, spravodajských, ateistických serveroch najvyšší viditeľný vodca neviestky. Pápež ako najvyšší predstaviteľ rímskej organizácie sa stretáva s mocnými sveta a kuje s nimi plány. Na internete sú bežne dostupné katolícke dokumenty približujúce túto organizáciu. Vatikán pod názvom Vatikán a Za zdmi Vatikánu, čiže Za múrmi Vatikánu, to je druhý dokument. Tam je možné pochopiť už len z týchto dokumentov, aké bohatstvo má, čo všetko kupcovia museli túto neviestku čím obohacovať, z čoho bohatli a tak ďalej. Obidva dokumenty boli vyrobené ešte za pápeža Benedikta. V jednom dokumente sa stretáva pápež s Putinom, v druhom s Obamom. Americký spravodajca v dokumente priznáva, že s Vatikánom má zmysel spolupracovať, pretože on, na rozdiel od Ameriky, má svojich ľudí všade. Keďže je už veľmi blízko pánov príchod, neviestka v dnešných časoch už okato dáva navonok to, kto je, kým je a čo je jej poslanie. Jej postoje a jej vyjadrovanie je už ako postoje a vyjadrovanie sa ostatných politických elit. Už predošli pápeži Benedikt XVI a Jan Pavol II sa vyjadrovali v príhovoroch priamo aj nepriamo k prijatiu nového svetového poriadku. Kedysi som z oficiálnych katolických stránok zbieral odkazy na tieto príhovory, kde hovoria o novom svetovom poriadku pápeži, ale potom mi zlyhal starý počítač a tak som to už nehľadal. V jednom novoročnom príhovore pápež Benedikt priamo vyzýval k otvoreniu sa novému svetovému poriadku. Nový svetový poriadok sa bez neviestky nevytvorí, pretože má byť založený na jednom globálnom náboženstve a jednej globálnej politike. Ekumena je predchodcom tohoto náboženstva, pretože vymazáva rozdiely, ktoré medzi náboženstvami existovali. A tento postoj New Age už prezentujú aj v každom veľkom slovenskom meste na spoločných ekumenických modlitbách. Františková encyklika je ďalší dôkaz pre dnešok. Tam pozorný človek rozoznáva, že František v nej používa reč mocných sveta, reč globalizácie. Aj čo sa týka homosexuality. Františková reč je reč ako reč mocných sveta. Čo sa týka vyjadrenia k náboženstvám, jeho vyjadrenia sú rečou ako rečou mocných sveta. New Age. Všetky náboženstvá sú dobré, ak človek koná dobro. Včera bolo správa, že v Taliansku proti homosexualite demonštrovalo 2 milióny ľudí. Toto všetko ale robia horliví laici, rímskokatolických predstaviteľov. Keď chcú dostať na takéto podujatie, musia veľkú silu vyvinúť, aby ich tam dostali. Aj keď vidíme nejakých dobrodincov, alebo ktorí sa starajú o chudobných v televízii, alebo hoci kde počujeme o nich, o Srholcovi, o Kufovi, oni na vlastnú päsť a proti vedeniu rímskej cirkvi sa stavajú v mnohých veciach a musia byť v mnohom proti, aby si presadili to, čo oni vlastne robili a robia. Čiže rímska cirkev, jak dačo niečo robí, sú to len jednotlivci horliví, ktorí na svoju pesť konajú proti vedeniu rímskej cirkvi. Vidíme, že Srholca dosť vedenie rímskej cirkvi nemalo v láske. Spása. V decembri minulého roku Rím vyhlásil, že Židov netreba obracať na kresťanstvo. Spása je ale jedine v Ježišovi Kristovi. Aj Židia budú spásení, ak uveria jedine v Ježiša Krista. 2. Korinťanom 3.15.16. A tak až do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne, čiže k obráte sa k Ježišovi Kristovi. Jedine skrze spoznanie Ježiša Krista budú Židia spasení, ak ho odmietajú, nemôžu byť spasení. Pápež teda nehovorí slova Krista, ale proti Kristovi. Jeho cieľom nie je spasenie ľudu, ale Antikristovi dať ľud. Hovorí slova Antikrista. Pápeži vyriekavajú za Boha, kto bude spasený a kto nie. Nepoznajú Božiu cestu záchrany, nepoznajú Božie podmienky spásy a tak si myslia, že ich reči otvárajú a zatvárajú nebo démonickým náboženstvom. Že zväzujú a rozväzujú, že Boh sa prispôsobí ich výrokom. Kristus si svoju nevestu vyvolil a draho z hriechu vykúpil. Kristus pozná svoju nevestu a rovnako nevesta pozná svojho ženícha. Kristova nevesta hovorí len Kristove slova. Antikristova neviestka hovorí slova svojho Boha. Absolútne nepripadá do úvahy, že by si Kristus do neba vzal ľudí, ktorí jeho nechcú poznať, ktorí jeho nepoznajú, ktorí sa mu rúhajú, ktorí vyznávajú okrem Krista aj sochy, ktorí vyznávajú mŕtvych, ktorí vyznávajú démonov, ktorí pohrdajú Kristovou jedinou obeťou, Kristom ako jediným kňazom. Boh nám hovorí o jedinej ceste k nemu a to je duchovné spoločenstvo s Ježišom Kristom, ktoré sa završí jeho svadbou s jeho vyvolenou nevestou. Kristus si zoberie len toho, koho si on sám vyvolil. Žiadne marfuše a dory, ale iba tú nevestu, ktorú on sám chce, ktorej dal on sám život, ktorú si sám vykúpil z hriechu. A Kristus si zobere do neba len toho, kto ho hľadal a našiel a poslúchal. Na prvý pohľad vyzerá, že Rím sa drží Božieho slova, no v skutočnosti Rím prekrúca naopak celé Božie slovo. Dnes vidíme vo svete, ako privatizáciou sa globalizuje majetok pod páru ľudí na planéte. Čiže svet patrí Rímu a páru ľuďom planéty. Dnes vidíme, že mocní zeme nastolujú chaos utečencami s vojnami po zvyšnom svete, ktorí ešte nemajú podriadení pod ich mocou. Ich cieľom je zanedlho z tohoto chaosu vytvoriť globálny nový svetový poriadok, ako si to vytlačili pri zakladaní dolára mocný sveta na jednodolárovú bankovku. Z chaosu vytvoriť poriadok. Ich poriadok, ich centrálnu politiku sveta, jedno náboženstvo s jedným vodcom, ktorý bude mať vplyv aj na politiku, aj na náboženstvo. Možno to oni vedia, ale jednoduchý ľud to netuší, že takto pripravujú pôdu na príchod Antikrista, ktorý má byť globálnym, posledným politicko-náboženským vodcom, ktorý už možno po chaose, ktorý ešte moslimovia spôsobia, priniesie dobu pokoja a mieru na zem. Mocní politici potrebujú vplyvného náboženského predstaviteľa a náboženský predstaviteľ ich. Preto sa politici sveta často stretávajú s pápežom. Pápež vystupuje za veľkého aplázu v nadnárodných organizáciách, ako OSN, NATO a podobne. Rímska organizácia sa snaží svojim veriacim a svetu vtlačiť myšlienku, že islám a iné náboženstva sú tiež cesta k Bohu. Začalo to už Janom Pavlom II. Fotografie a video, kde boskáva Korán, rovnako jeho výroky o jednom Bohu katolíkov a moslimov, už pripravovali vtedy miliardu katolíkov za jeho pontifikátu na prijatie moslimov. Jeho výroky a gesta pripravovali nielen dopredu srdcia katolíkov, ale aj sveta na dnešnú inváziu moslimov do Európy. Pápeži vytvorili nielen veľkú náboženskú, ale aj politickú pôdu pre prijatie moslimov. A pápež František to dorazil výrokom o prijatí do každej farnosti jednej rodiny moslimskej. Takže to, čo sa deje dnes vo svete, už pripravovali skôr pápeži s mocnými sveta. Nevestka používa rovnaký jazyk ako mocný sveta. Pravda vždy musí byť zatajovaná a popieraná. Keď padli v New Yorku dvojičky, všetky štáty hovorili o terore Al-Kaidy. Vyjadrenia mocných sveta aj Vatikánu boli a sú vždy proti teroristickým skupinám. Pritom mocní sveta vedia, kde je pravda, obyčajný ľudstvo vie, kde je pravda, ale každý sa tvári, že to urobil niekto iný. Najväčší teroristi dneska a vrahovia sa navzájom kryjú. Či Obama, či Putin, či Vatikán, všetci hrajú jednu svetovú hru na obyčajných ľudí. V Moskve otvorili v septembri 2015 najväčšiu mešitu v Rusku. Na jej otvorení bol Putin aj vatikánsky veľvyslanec. Veľmi veľa hovoriaca správa pre ľudí sledujúcich znamenia čias, že to všetko je len jedna hra. Hra, ktorá nie je Rusko proti Amerike, ale hra mocných, ktorí navonok hrajú hru pred obyčajnými ľuďmi. Hra, ktorá zjednotí náboženstvo a politiku pred príchodom Antikrista. A pápež je nad tým všetkým, panuje nad kráľmi zeme. Rím s mocnými sveta v dnešnej dobe až moc okato preukazuje svoj vplyv a moc na celom svete. Dokonca niektorí tvrdia, že historický Rím je ten, kto vytvoril islám. Neskúmal som to podrobne, tieto tvrdenia, ale zo spoločných náboženských prvkov vidno, že islám a rímske náboženstvo majú až priveľa znakov spoločných. Na stránke www.prokresťany.cz sú spomenuté spoločné prvky islamu a rímskeho učenia. Poslední pápeži sa až príliš často vyjadrujú k udalostiam a chudobe vo svete. Odsudzujú nespravodlivé rozloženie sveta, bohatstva a chudoby, a pritom ak oni ako organizácia vlastnia najväčšie pozemky sveta, najviac nehnuteľnosti, vo svojich budovách tisíce tón zlata, diamantov, rôznych zlatých ozdobných predmetov ozdobených diamantami, perlami, smaragdami a inými drahokamami. Dokonca svoje mŕtvoly ozdobujú týmito drahokamami a predkladajú k úcte. Priložím fotky bežne dostupné na webe. Ich zlato, ich bohatstvo je väčšinou ukryté pred svetom. Ich bohatstvo, pozemky, majetky, zlato a drahokamy len pribúdajú. Keď som chodil na púte do Krakova, tam sú celé bočné steny kostola zaplnené vo vitrínach zlatom a drahokamami darovanými obyčajnými ľuďmi za vďaky, aj v nádeji, že im zjavenie v Krakove vyslyší ich prosby. Keď už pred 10 rokmi boli vitríny zaplnené, potom zlato a klenoty hromadia v nejakom sklade. Všade po svete majú hlavne po pútnych miestach, ale aj biskupských sídlach zlato drahokamy stovky rokov uschované, kde sa len hromadia a hromadia. Nepoužívajú sa vôbec na nič, iba na hromadenie. Čo tam potom, že katolícky ľudia chudobní a mnohí ani z výplaty nevyžijú? V jednom z tých spomenutých amerických dokumentov o Vatikáne odznelo, že platy duchovní Ríma investujú do akcií, čiže ich bohatstvo plodí ešte väčšie bohatstvo. V Ríme je plat vysokých duchovných cez 4000 eur. Keďže je o nich postarané dobre po mnohých stránkach, ich peniaze po smrti zostávajú znova v bankách a plodia Rímu ďalšie peniaze. Aby sme si nemysleli, že Rím má len Vatikánsku banku, bežne z dostupných údajov sa dá zistiť, aké banky ešte patria pod Rím. Spomeniem takedy v budúcich. Ak treba na niečo peniaze, nepoužijú sa peniaze z akcií z Ríma, ale zbierka ďalšia sa urobí od obyčajných ľudí. Preto aj Rím uzákonil celibát, aby majetok Ríma nemohli dediť manželky a deti po kňazoch. Rovnako v dokumente o Vatikáne odznelo, že Rím sa svojho majetku nezbavuje. Taliansko, ale aj po svete, hodne akcií bohatých firiem patrí Vatikánu. Pred pár rokmi sme mali možnosť v správach sa dozvedieť, že v Nemecku investovali katolícky predstavení peniaze do akcií pornopriemyslu. Keď svojich predstaviteľov upozornili katolícky veriaci, lebo ich to pohoršilo, biskupi ich neposlúchli, až kým to veriaci nedali do médií. Rím bol ten, kto za druhej svetovej vojny bol veľkým podporovateľom fašizmu a nacizmu. Dokonca Rím po skončení druhej svetovej vojny bol ten, kto najväčších vojnových zločincov a vrahov, ktorí mali byť odsúdení, tajne ukrýval vo svojich kláštoroch po vojne a tajne ich prevedol väčšinou do Južnej Ameriky. Do Buenos Aires, a teraz máme z Buenos Aires pápeža väčšinou. Okolo 10 000 zločincov z Ukrajiny, Jugoslávie, Nemecka, Talianska aj z celej Európy. K týmto ľuďom patrili kňazi, biskupi, kolaborujúci s týmito režimami počas vojny. Amerika aj európsky politickí predstavitelia o tomto presune veľmi dobre vedeli. Namiesto nastolenia spravodlivosti a postavenia zločincov pred súd, Rím urobil len to, čo počas svojej histórie kryl zločiny a zločincov, lebo boli rímskokatolíkmi. Aby sa nepostavili pred spravodlivý súd. Izrael potom bez vedomia Ríma a sveta na vlastnú pesť dovedol z Južnej Ameriky Eichmana a súdil ho za vojnové zločiny. Boh vo svojom slove predpovedal, že v posledných časoch sa Izrael navráti do svojej zeme. Aj sa tak robí. V roku 1948 vznikol štát Izrael. Ak je pápež zástupca Boha na zemi, tak jeho radosť zo štátu Izrael mala byť veľká. Vatikánu to ale trvalo až 46 rokov, aby uznal štát Izrael. Organizáciu za oslobodenie Palestíny, ktorá je moslimská, tak túto Vatikán ako štát uznal ihneď, ako ju väčšia časť OSN v roku 2012 chválila. Pritom moslimská Palestína si ako svoje hlavné mesto nárokuje južnú časť Jeruzalema. Všetky médiá v roku 2012 písali o sklamaní Izraela z postoja Vatikánu. Počas inkvizície bol to práve Rím, ktorý prenasledoval a likvidoval Židov, lebo ukrižovali Krista. Sám Hitler, rímskokatolík, sa priznal, že koná a chce dokončiť len to, čo Rím nedokázal počas storočí. na Židoch. Králi zeme sa 1000 rokov báli Ríma, pretože Rím mal moc nad ich hriechmi, nad ich odsúdením do pekla alebo posielaním do neba. Teraz králi zeme sa podriadujú Rímu, pretože ovláda ľudstvo. Zjavenie 17.2. S ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme. Vínom jej smilstva. Táto prostitútka opíjala obyvateľov zeme. Učenie Ríma je vytvorené tak, aby nevedomý človek, keď si ho prečíta, bol z neho unesený. Ceremonie Ríma sú tak vytvorené, že keď človek nevedomý na nich príde, je z nich unesený. Tak ako Božie slovo má moc a ducha, rovnako učenie Ríma má svoju moc a svojho ducha. Je tak duchovne mocné, že zlákalo k zapretiu Krista mnohých, ktorí kedysi verili iba Kristovi. Spoločná zmluva katolíkov a evanjelíkov o krste a ospravodlivení je vytvorená tak, aby moc vytvorených slov, ktoré vytvorili katolíci, duchovne oslepila evanjelíkom oči a zmysly, a aby vďaka tejto zmluve evanjelíci zradili Krista a napľuli mu do tváre a prijali Antikrista. Úcta k oplátke, úcta k svätým, úcta k mŕtvolám, úcta k sochám a obrazom je skoncipovaná tak, že opíja zmysly nevedomých katolíkov a ani v tomto opilstve veľmi radi konajú to, čo im nevecka priloží k úcte. Obyčajní katolíci si myslia, že uctievajú a kláňajú sa Bohu, no v skutočnosti konajú proti Bohu modlárstvo najväčšieho charakteru. Modlárstvo, ktoré Boh nazýva ohavnosťou. Keď ich upozorníme na toto modlárstvo, tak ten duch modlárstva je taký silný, že v nich vyvolá silnú opozíciu a namiesto pohrdnutia modlami pohrdnú nami a Božím slovom. Knihy a životopisy, ktoré vytvorili rímskokatolickí písatelia či učitelia Ríma, sú tiež mocné. Ku úcte svätých, ku úcte k Pane Márii či posolstva zjavení majú tiež mocného ducha. Napríklad knihy k úcte k Pane Márii od Grignona, či úcta zakladateľa redemptoristov ku Pane Márii Alfonza de Liguori je spracovaná tak, že väčšina katolíkov, ktorí si prečítajú ich knižky a spôsoby úcty, už nedokážu povedať takejto úcte nie. Na misiách redemptoristi vo štvrtok dávajú do pozornosti obraz Matky ustavičnej pomoci. Taký silný duch tejto úcty je za tým tak opijú redemptoristi rímskych veriacich vínom svojho smilstva, že v každej katolíckej rodine tento obraz visí na stene. Pretože táto Panna Mária, ktorá ustavične pomáha, neodmietne nikoho, kto k nej volá o pomoc. Učenie rímske, omše, stovky rôznych modlitieb, ktoré zaručujú určité veci, ak sa ich presne podľa pravidiel a presný počet katolík pomodlí, čiže to vidno, že tam je okult, lebo potrebujete presne sa pomodliť a presne podľa pravidel, úcty k sochám, obrazom a mŕtvým svätým, ich pozostatkom a stovky litaní a pobožnosťou a deviatníkov a neviem čoho sú rímskym vínom, ktorým opíja obyvateľov zeme. Toto víno by som nazval čučom alebo poľudovo jabčákom, burčiakom, pretože veľmi rýchlo a hlavne v dnešnej dobe dokáže udrieť do hlavy a otupiť zmysly nielen katolíkov, ale aj evanjelikov, baptistov, bratskej cirkvi, adventistov, charizmatikov a tak ďalej. Za pápežom Františkom je taký silný duch Antikrista, pôsobí tak charizmaticky, že vďaka nemu aj ateisti sa na Rím pozerajú cez ružové okuliare. Vínom jej smilstva sa opíjajú obyvatelia zeme. Toto víno jej smilstva je také silné, že nastala jednota Ríma s mnohými protestantmi, ktorí s radosťou a vďakou sa podriadujú Rímu a pápežovi. Mnohé protestantské cirkvi vytvorili a deklarovali jednotu s Rímom. Neviestka skrze stretnutie v Assisi navonok ukázala svetu svoje spojenie s démonskými náboženstvami a nazvala svojho otca aj otcom týchto náboženstiev. Neviestka svetu v Assisi ukázala telesne svoje duchovné spojenie s démonmi. A teraz do tohto spojenia s démonmi prilákala aj evanjelikov a protestantov, ktorí donedávna vyznávali Krista. Aby sme to lepšie pochopili, toto spojenie prenesiem to na ľudské spojenie. Je to to isté, ako keď prostitútka, ktorá je sama nakazená pohlavne, ide do pohlavného styku s nosičom HIV, kvapavky, syfilisu a iných pohlavných chorôb. A po tomto pohlavnom styku zláka do pohlavného styku zdravého človeka. Toto je dnešná ekumena. Toto je odpad, o ktorom hovorí Biblia, že príde pred príchodom Krista. Tým, že neviestka smilnila so zdravým človekom, smrteľného a nevyliečiteľného nakazila. Evanjelici, baptisti, adventisti, cirkev bratská, charizmatici s touto prostitútkou sa spájajú nie len raz, ale každoročne vo veľkých mestách pred slovenským ľudom navonok oficiálne pred zrakom štátu deklarujú toto spojenie smrteľné. Oni sa z toho tešia, ale nám z toho ide hrôza. Zjavenie 17.3. V duchu ma preniesol na púšť i videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so 7 hlavami a s 10 rohami plnej rúhavých mien. Plnej rúhavých mien. Jeruzalem je podľa Biblie večné mesto, sväté mesto, mesto, v ktorom bol v starom zákone jediný Boží chrám a v ktorom bude kráľovať Kristus so svojimi svätými. Rím je tiež večné mesto. Prisvojil si toto pomenovanie Jeruzalema. Rúha sa. Večné mesto, sväté mesto, tu kráľujú zástupcovia Krista, teda ľudia vykonávajúci vraj Božiu moc, vraj Božiu spravodlivosť, vraj prezentujúci Božie učenie a Božiu vôľu. Rúhajú sa. Plná rúhavých mien. Kristus je kráľ kráľov. Aj pápeži si prisvojili tento titul kráľ kráľov. Pápež Bonifác Bule Una Sanctum píše: Ja a Boh sme jednej prirodzenosti. Rúhanie. Na pápežskej čiapke pripomínajúcej otvorenú tlamu krokodíla je napísané Vicarius Filii Dei, zástupca Syna Božieho. Lev 13. My na tomto mieste zaujímame miesto Boha samotného. Všetky biblické tituly týkajúce sa Krista si pápeži prisvojili a seba nimi nazývali. A potom aj ako Boh rozhodovali o žití či nežití ostatných. Neviestka je plná rúhavých mien. Panna Mária prisúdili tejto modle všetky tituly, ktoré patria iba Kristovi. Jedine Kristovi, prostrednica, orodovnica, záchrankyňa, bezriešná, kráľovná, hviezdaraná, na nebo vzatá, spoluvykupiteľka. Toto všetko sú rúhavé mená. Plná rúhavých mien. Pápež je zástupca Krista. Čiže je tu na zemi na miesto Krista. Na miesto znamená anti. Čiže pápež je antikrist. Nie je to ale ešte konkrétny antikrist. 1. Jánov 2.18. Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. Všetci rímski predstavitelia od pápeža po kňazov konajú na miesto Krista. Čiže sú všeobecne antikristi. Mnohí antikristi. No skutočný antikrist ako konkrétna osoba ešte len má prísť. Bude to politicko-náboženský vodca. Po nastolení chaosu, keď nastane doba pokoja. Môžu byť aj moslimovia týmto chaosom, alebo možno ešte príde väčší chaos a potom príde antikrist a nastolí pokoj. Zjavenie apoštola Jana nám dookola hovorí o dvoch mestách. Priamo o Jeruzaleme a nepriamo o Ríme. O Ríme je to vždy len v negatívnom zmysle. Kto predstavuje 7 hlav a 10 rohov? Čiže drak šelma so 7 hlavami a 10 rohami, na ktorom žena sedí, je Satan. Zjavenie 12.9. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý. Smilnica koná len jeho vôľu, keďže na ňom sedí, a rovnako politici a štáty s ňou spojené slúžia drakovi, satánovi. Púšť Biblii a v duchu ma zaniesol na púšť. Púšť Biblii vzhľadom na kontext, ktorý tu máme okolo tohoto, predstavuje miesto démonov. O Biblii nám predstavuje viacej miest a tuto vzhľadom na koncept nám predstavuje miesto démonov. V tomto prípade znamená miesto hriechu, miesto, kde je koncentrácia démonov, kde sídlia démoni. V Levitiku vidíme 16:21-22. A Áron vloží obe svoje ruky na hlavu živého kozla a bude vyznávať nad ním všetky neprávosti synov Izraelových a všetky ich prestúpenia čo do všetkých ich hriechov a dá ich na hlavu kozla a vyženie ho človekom, ustanoveným na to na púšť. A kozol poniesie na sebe všetky hriechy, ich nepravosti do neschodnej zemi. A tedy vyženie kozla na púšť. Čiže púšť vzhľadom na zjavenie, ktoré čítame, a kontext je miesto, kde sídlia démoni. Miesto hriechu. Čiže sídlo neviestky je Rím, neviestka je na púšti. V duchu je Ján zavedený na púšť, tam vidí udalosti odohrávajúce sa na púšti. Na mieste, kde je sídlo démonov, miesto hriechu. Rím je miesto démonov, Rím je centrála, z Ríma ovláda mocných zeme, Antikrist aj Rímsku ríšu. Aby to nevyznelo len tak jednostranne, katolický exorcista Amort, ale aj mnohí katolickí predstavitelia, ale aj náš bývalý farár sa vyjadroval, že Vatikán ovládajú démoni a ich slobodomurári. Len škoda, že tí, ktorí toto vyslovujú, sú stále podriadení Rímu. Rím o svojich kostoloch má svojho Boha, uschováva svojho Boha, mocného Boha, ale nie mocnejšieho ako pravý Boh. Ako deťom nám vždy farár prízvukoval, keď idete okolo kostola, prežehnajte sa, lebo tam je prítomný Boh. Keď idete okolo a kostol je otvorený, nenechávajte Boha samotného v kostole, ale choďte sa s ním porozprávať, aby mu nebolo smutno. Bývam blízko kostola. Ešte teraz, keď idem okolo kostola, mám, keď som automaticky sa v minulosti prežehnával, teraz mám ešte také tyky zdvihnúť ruku a prežehnať sa. To miesto prostitúcie má svoju silu. Čiže Rím je púšť, a miesto, kde Rím koná svoju moc a silu, je miesto démonov. Kostol v každej dedine je také rímske miesto, kde Rím svojho Boha tvorí, kde svojho Boha uschováva. Púšť nie je len kostol, ale každé miesto uctievania niekoho iného ako pravého Boha. Kostol je miesto verejnej prostitúcie. Každý kostol je teda pre Boha púšťou, miestom démonom, miestom prostitúcie. Pohanské chrámy boli miesto démonov. Katolícky príbuzný, ktorý bol v Číne na služobke a navštívil buddhistický chrám, sám konštatoval, to je miesto démonov. Kostoly sú plné svoch, modiel. Čím viac svoch, čím viac modiel, tým viac ľudia sa utiekajú k sochám, k démonom. Čím viac kosti mŕtvych zabudovaných v oltári, tým démonickejšie, okultnejšie miesto. Kostoly, káplnky, putné miesta, Levoča, Marianka, Staré hory, Šaština a podobne, kríže pri cestách, sochy pri cestách pod košatými stromami sú púšťou, miestom démonov. Mocné duchovné miesta majú úžasnú silu a moc. Ako prostitútka pritiahnuť človeka k usmierstvu, ku úcte modlám, ku rozhovoru so sochou modlov, ku prosbám, ku príhovorom u týchto modiel démonov. Dokonca aj neveriacich som videl na týchto miestach, kedy sa niekedy zastavia a posťažujú si rímskym Bohom. Matúš 24:24-26. Lebo vystúpia falošní mesiaši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Hľa, hovorím vám to vopred. Keby vám povedali, hľa, je na púšti. Nevychádzajte, hľa, skrýva sa v dome, neverte. Po Kristovi majú prísť falošní mesiaši a proroci. Okrem toho, keby nám povedali, že Mesiáš Kristus, že je na púšti, nevychádzajte, nechoďte za ním. Čiže keby povedali, že je v kostole, keby povedali, že je pod lipou tam na kríži, nechoďte. Rím vytvára, premieňa zoplátky Krista, falošného Krista, falošného Mesiáša, ktorého nazývajú skutočným Kristom. Z 1000 zoplátok Rím vytvorí 1000 Kristov. Ten, kto vie vyrobiť, stvoriť takéhoto Krista, musí byť rímskym kňazom. Kto nemá kňaza, nemá prístup ku Kristovi. Nemá prístup k životu, ktorý čerpajú z oblátky. Nemá prístup k odpusteniu hriechov. A tak ďalej. V Krakove, keď som bol na spovedi, tam Poliaci majú vo zvyku po spovedi poboskať štólu, ktorú má kňaz okolo krku. Čiže neboskávajú toho kňaza, ktorý je zástupca Krista, ale materiu boskávajú, vec, štóla, znak moci. Bez nej kňazi nespovedajú, neslúžia omše, nerobia služby rímske. Keď niekto navštívi pápeža, to je jedno, či je to prezident alebo iný predstaviteľ, zdávajú mu úctu tým, že sa pred ním sklonia a poboskajú mu prsteň, čo má na ruke. A niektoré aj ruky. Čiže ako Arabela boskajú prsteň, ktorý má moc. Naposledy to bol Leonardo DiCaprio, ktorého nám priniesli správy tento týždeň, ako boskal pápežový prsteň, v ktorom je moc pápežstva. Čiže neboskáva priamo zástupcu Krista na zemi, ale materiu, prsteň. Už len toto je modlárstvo, boskávanie materie, vzdávanie úcty materii. Rím je púšť. Všetky rímske miesta uctievania sôch a ľudí sú púšť. Sú miestom démonov. Rímske kostoly sú najväčšia púšť. Keby vám povedali, hľa je na púšti, nevychádzajte. Hľa skrýva sa v dome, neverte. Keby vám povedali, že Kristus je pod košatou lipou na kríži, keby vám povedali, že je v kostole, nevychádzajte za ním tam. Keby vám povedali, že skrýva sa v dome, čiže tam sa myslí malý domček, iné preklady hovoria skrýša, tajné miesto, čiže znázorňuje to bohostánok, neverte. Všetky kostole, kde skrývajú oplátky, sú púšťou. Nie je tam Kristus, je to miesto démonov, je to silné okultné miesto. Keď som ako katolík vstupoval do kostola a bol prázdny, tak pôsobil na mňa takým dojmom okultu. Teraz to vravím okultu, vtedy to ako prítomnosti Boha, by som povedal aj teraz okultu. Bývalého protestanta Paula Newmana opili obrady v kostole a odpadol od Krista. Dokonca tí, ktorí sa nazývajú praví kresťania, ktorí hovoria o sebe, že sú spasení, nemajú problém ísť do kostola a kľakať pred oplátkou, kľakať spolu s davom k úcte démonom. A nevidia v tom nič zlé. Chyba je skôr u tých zborov, ktoré neučia a nevarujú svojich veriacich pred najväčšími zvodmi, ktoré ich obklopujú. Neviestka potom aj takýchto kresťanov dokáže opiť. Kristus kráľ je svojim telom v nebi. Rímsky Kristus kráľ je v bohostánku. Na sviatok Krista kráľa po celej rímskej ríši spievajú svojmu kráľovi. Ježišu kráľu neba i zeme, a tak ďalej. Ukrývaš svoju tvár vo sviatosti, a tak ďalej. Preto my Bohu vo svetostánku vzdávame úctu a poklonu. Kristus kráľ Rímanov je úplne iný ako Kristus kráľ kresťanov, ktorý sedí so svojim telom po pravici Otca. Je to veľké démonické miesto, púšť. Pútne miesta sú púšťou, miestom, kde je veľká duchovná sila démonov. Miesto, kde neviestka opíja nevedomých, nepoučených, ľahostajných ľudí. Prvýkrát, keď som bol v Medžugorí, bol som na izbe s jedným vekovo podobným rovesníkom. 3 dni sa správal nervózne a stále ľutoval, že tam prišiel. Na štvrtý deň nastala úplne zmena. Bol z neho úplne iný človek. Zo dňa na deň. Šťastnejšieho človeka z nášho autobusu nebolo. Keď bol čas odchodu, nechcel odtiaľ odísť. Medžugorje pán Mário má veľkú duchovnú silu, ktorú cítia nielen katolíci a nekatolíci. Sám som tam kvôli tej sile chodil. Najväčšie zázraky pre satana nie sú, ktoré sa udejú, keď sa niekto uzdraví alebo na putnom mieste sa obráti, že na uzdraví, alebo po modlitbe rímskeho človeka sa uzdraví z telesnej choroby. Najväčší zázrak a znamenie je, keď je niekto zvedený ku zapretiu skutočného Krista a jeho diela a keď uzná falošného Krista a jeho dielo, vtedy sa radujú pekelné mocnosti. Rovnako u kresťanov najväčší zázrak alebo znamenie nie je, keď sa niekto telesne uzdraví, napriek tomu sa mnohí hrnú iba za týmto. Ale keď niekto sa obráti ku Kristovu a uverí iba jeho slovu, spoľahne sa na ňo ako posledného kňaza a veľkňaza a bude iba jeho poslúchať a bude mu verný a vďačný až do smrti. Pri skutočne obrátenom človeku sa raduje celé nebo z jeho obrátenia, z nového člena nebies. Pokračujeme na budúce. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, vieme, že náš boj nie je s telom a krvou, ale s duchovnými mocnosťami. Tiež si všetci kresťania uvedomia, že ich poslanie je obliecť Božiu výzbroj a bojovať s mečom Božieho slova s týmito mocnosťami. Prosíme ťa za kresťanských pastierov, aby rozoznávali silu rímskeho satanovho zvodu a dostatočne poučili svoj ľud o tomto veľkom duchovnom nebezpečenstve. Takisto ťa prosíme, aby sme my mali väčšiu silu ohlasovať evanjelium a radovať sa z každého nového kresťana. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.